Eplier, Adaatlıq Radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 17 yanvarı, Heptanın 1. günü. Heptanın cemi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Gepleşikleri men Yoksun Anurvan ve kardeşim Maksat Atayev alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adaatlıq web saytında en köp okulan havarların ve en köp dinlenen gepleşiklerin bäşliklerini Faroğun polisiyası häkimliğin önünü üçün adamları kozgalan etmekte ayıpladı. Taliban sögözçüleri Oğan çağını Türkmen eskerinin kuşağını tapanlıklarına ediyor. Berdi Muhammedov internetteki dürlü mağlumat çeşmelerini bir çeklendirmeyi tavsırdı. Kazakistan'ın ak protestlerin fonuna mardı gödökçülük güyüşlendirildi. Aşkavadın yaşayıcıları çöre kalmak için ir saat üstte Novota duruyor diyen atlen çap edilen havarlar ve gepleşikler giriyor. Şeyle de dinleyicilerimiz Balkan prezidentin saparına tayarlanıyor. Çöllü Emel Çopan koşu dörödülüyor. Levav'ın hakimiyetleri ova yaşayıcılarının cahilerini yıkıp onların yerine tədi ekin meydanlarının örüdüyer diyen atlen çap edilen gepleşiklerimizi köptün laptırlar. Bu kepte Adaatlıq'ın web saytına giren tomoşaçılar COVID-19 pandemiyasının sonu bolur mu ya bir müdamalık mı diyen atlen çap edilen videonu köp görüptürler. Adaatlıq'ın okucuları ve dinleyicileri 1922 yıl. Rusya'nın ve komşu yurtların manglayını aralıdan yıl. Aşkavadın yaşayıcıları çörek almak için ir saat üstte Novota duruyorlar diyen atlen çap edilen malumatları reaksiye bildirip öz fikirlerini aitmağa sinansıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem Adaatlıq'ın çap ediyen havarlarını okap, gepleşiklerini dinleyip öz fikirlerinizi aitmağa, Adaatlıq'ın erkin fikir aitmak mümkünçülüğünden peydalanmağa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, Heptanyň jem programmamyzy Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörütä gepleşik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Paça Russiýasynyň Merkezi Aziýa sebitine gurunan basybalçylyklı ýörüşleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça kırlyp öldürilen gününe 12 ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü Prezidenti Sapar Murat Niyaz döwründe yurt boyunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra uni inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasında gyrgynçylygyň bolan gününe däldi. Eýhem Türkmenistanyny 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogarynlaryň matam günü bilen goşulyp 6-njy ýarda bellenilýär. Türkmenistanyny Göktepe galasyny goranlaryň we watan ugrundaky beýlik söwüşlerde gurban bolanlaryň hatyra uni 2014-nji ýylda häzirki prezident gurban Anul Berdi Muhammedov tarapından sebebi düşündürülmezden yatırıldı. Türkmenistan'ın Rus patşasının basıvalcı koşunları tarapından basırıp alınışı varadaki hakikat ilki Sovet yıllarında bir yaşırınlıkta saklanan olsa bu tarihin doğrusul beyan edilmeğine girilen ikinci kadaganlık yurdun ikinci prezidentine degişleyip sinçalara ediyar. 1881 yılın 11 yanvarında olan Göktepe gırgınçılığı Rus patşasının basıvalcı generallarının Türkmen toprağına vatan uğrayıcılarından gadaplı öz alıp yaralısız asudi ilata çenli köpçülükle Kırmağının ilkinci misaller. Onun ön, 1873-cü yılda Hiva sögüşlerini öz topraklarını goran gadawatly Türkmenler hem asudiyle çağa çuğaları bilen bilelikte köpçülüklüğün kırgına verilipti. Emma Türkmen metduoti, hatta Harupudogu tarihi vatançılık terbiyesine degişli neşirlerde hem Türkmen tarihinin ak tegmilleri, geçmişte öyverilen harbi yalmaslıklardan alınmalı zerur sapaklar varada yeterlik mağlumat vermeyer deyip Adaatlıq bilen anonimlik şertinde gurulşan yerli tarihçılar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, Adaatlıq'ın Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Adaatlıq radiosynyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, lewapli resmiýler ýylatyň 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermegine Watan urnak sögüşlerde sol sanny Göktepe sögüşünde wepat bolanlaryň ruhuna aýet töweretmeklerine ruhsat bermändirler. Aýdylmagyna görä her ýyl dargynata we seýdata gonumçuluklaryna, Astanawa gonumçuluguna mal öldürilip mätäz adamlara sadaka berilýärdi. Şu ýyl 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermäge ruhsat bermediler. Sadakany başga senede berin. Ruhlar bilen bolan sögüşleriň ýatlanmagyny hökümetde oturan käbir rus dilli